μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή «Μνήμη και χρέος» φιλοξενούμε δύο φίλους παλιούς από τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Έχετε ακούσει πολλές φορές να κάνω αναφορές στα βασανιστήρια. Στα βασανιστήρια του Special Branch, από τον Λίτς, τον Βουίλαρ, τον Μπέρτ, τον Σουλεϊμάν, τον Αχμέτη. Και να αναφέρω μερικά ονόματα που ήμουν μάρτυρας των βασανιστήριων τους. Δύο από αυτούς τους ανθρώπους είναι επιτέλους στο ραδιοθάλαμο του λόγου. Είναι ο Λεόντιος Παπαλοΐζου και ο Ανδρέας Λαγός. Με είχαν συλλάβει στις 15 Φεβρουαρίου το 1957 και με έστησαν έξω από τους θαλάμους βασανιστήριων σε κάποιο στάδιο της κράτησης που διάρκησε βέβαια πολλές μέρες. Ουδέποτε θα λησμονήσω τις κραυγές των ανθρώπων που βασανίζονταν μέσα στα γελιά των ανακριτηρίων, ουδέποτε θα λησμονήσω τους χτύπους που άκουγα πάνω στα κορμιά των ανθρώπων. Και ήδη έχω επανειλημμένα εκφράσει την φρίκη που με συνείχε εκείνες τις μέρες, διότι οι βασανιστές έβγαιναν έξω από τους θαλάμους κάθιδροι μετά από πολύ ωραία βασανιστήρια και μας έλεγαν «Περιμένετε, θα έρθει η σειρά σας». Λοιπόν, εδώ είναι ο Λεόντιος Νίκου Παπαλοΐζου και ο Ανδρέας Λαγός. Στα βασανιστήρια νομίζω είχε προηγηθεί ο Λεόντιος.
Ναι.
Θέλω να μου περιγράψεις, Λιοντή μου, εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ώρες το βασανιστήριο. Σε άκουα να φωνάζεις. Μάλιστα σε κάποια εκπομπή είχα πει ότι άκουα τη φωνή αυτού του ανθρώπου που έκτοτε δεν σε εγνώριζα. Προηγουμένως δεν σε εγνώριζα εγώ. Να αρχίζει η φωνή του από σαν αγκομαχητό να μετατρέπεται σε βραχνά ουρλιαχτά και από τα βασανιστήρια τα πολλά να λεπταίνει η φωνή και να θυμίζει ένα ζώο την ώρα που το σφάζω. Ήταν κάτι το εφιαλτικό, κάτι το τρομακτικό. Λιοντή, πότε σε έβαλαν μέσα στα βασανιστήρια? Ποιοι, θυμάσαι τους ανθρώπους?
Ονόματα θυμούμε, τον Λίτς, Μπέρς,
τον Γουίλαρτ. Ο Λίτς ήταν ο ψηλός, ο γεροδεμένος.
Ναι, μα ήταν όλοι θηρία.
Θηρία, χτινά.
Πράγματι χτινά. Και με τις μπότες που φορούσαν, εδιούσαν μας.
Πώς άρχισαν τα βασανιστήρια σου, Λιοντή?
Εμένα τα βασανιστήρια μου ήταν που είναι ώρα που με συλλάβασε. Που το δάλι, ως τη Λευκοσία, εχτύπα μου πά στο Ζηνίσι, ο Λίτς.
Ναι.
Φέραμε στα Λευκοσία, τα μάτια μου που λαλεί ήταν τόσα.
Μεγάλωσαν τα μάτια.
Ναι, που το χτύπησε. Ναι. Τώρα τα κατούκου, τα κατσίπε έτσι ελαφρό χτύπημα.
Ναι, ναι.
Και σύραμα μες στην Καμαριντζίνη. Την επόμενη μέρα να αρχίσα ξύλο. Άγριο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια.
Θυμάσαι πόσες ώρες κράτησε εκείνο το μαρτύριο?
Εμέναν 8 μέρες, ό,τι ώρα τους εκάπνιζε, έρχονταν, πιάνναμε από την κάμαρα και βάλαμε μέσα στο βασανιστήριο.
Ναι.
Και κάθε μέρα 3 ώρες, 4 ώρες χτυπούσαμε.
Εγώ θυμούμαι όταν άκουγα τις κραυγές σου, διότι ήμουν ένα μέτρο από το θάλαμο βασανιστήριων, έξω από την πόρτα, κολλημένος πάνω στον τοίχο. Θυμάμαι ότι σε μια περίπτωση τουλάχιστον θα σε είχαν περισσότερο από 2-3 ώρες εκεί και σε βασάνιζαν διαρκώς. Εσένα, Ανδρέα, πώς άρχισαν τα βασανιστήρια?
Εμένα συλλάβαμε από το κυβερνητικό τυπογραφείο κάτω μεσημέρι και πήραμε στο Special Branch, έβαλαμε με σε ένα δωμάτιο μόνο μου και κατά τις 4 Επήραμε μέσα μια αίθουσα που ήταν η αίθουσα που κάνουν τα βασανιστήρια. Το μόνο Άγγλο που θυμούμε ήταν ο Μακουέι. Ένας με μαλλιά είσαι γρήγορα στο πλευρό. Και είσαι και περίπου έξι, είσαι άλλο έναν Άγγλο, αλλά ένα ξεκούς ήταν, και πέντε έξι Τούρκους. Άρχισα μου σε ερωτήσεις, εγώ δεν ξέρω τίποτε, αρνιούμαι. Επέμενα ότι ήμουν αριστερός, γιατί έχω αδερφούς αριστερούς. Στο τέλος, εδέσαμε πας έναν τραπέζι μεταλλικό. Εδέσαν τα χέρια μου, πήρα σύνυπου κάτω από το τραπέζι, τα πόδια μου. Και ο Μουσταφάς, ένας γνωστός μελαχρινός αστυνομικός, παστός, στέχθηκε στο δάλιν τακτικά τους, έκαμε πολλές συλληψίες. Μου έβαλε μια μαντιλιά γύρω από το κεφάλι, πέρασε από το στόμα μου και την έστριφε να σφίξει για να μην ακούνται οι φωνές.
Οι καρδιές, ναι.
Και άρχισαν, ήμουν ανάσκελα πρώτα, οι Τούρκοι περίπου έξι βαστούσαν ξύλα, βέρκες στρογγυλές, μακριές, και χτυπούσαν με, όπως ήμουν ανάσκελα, στην τζιλιά, στο στήθος, στα πόθηκια από κάτω, ξέρω. Την πολλή ώρα γυρίσαμε ανάποδα. Ξεκίνησαμε από τις φτέρνες ως το εγκεφαλή και κάναμε ολόμαυρο, όπως το η βράκα τους γέρους έγινε το κορμί μου. Στην πολλή ώρα μου έγινε και αισθάνεσαι τον πόνο. Μην σκήσεις ανέστητος. Στο τέλος αλλάξα σε σχέδιο και αρχίσαμε να με πιάνουν συν με το καλό, δηλαδή είστε ένας άλλος, δεν ξέρω ποιος ήταν, θα ήταν ειδικότητα του, και άρχισε να μου λέει, δουλεύεις στην κυβέρνηση, πιάνεις τόσα λεφτά, αν ήσουν στην Ελλάδα ούτε το έναν τεταρτό, και άρχισε με άλλον τρόπο να με καλοπιάει. Αν ήσουν στην Ελλάδα ούτε το έναν τεταρτό του μισθού, δεν θα έπιανες. Επίεν τούτη υπόθεση περίπου 6 ώρες. Το τέλος επήραμε μες έναν δωμάτιο που είχε έναν αγωνιστή τον οποίο έξερα εγώ, αλλά εμίλησε αυτός. Τους έδειξε κάποιον κρυσφύγετο στις γερατζές και με βάλαν μαζί του πως θα ευκάλλεν τζίνος ορισμένα πράγματα που λόγω. Δεν ξέραν ότι είμαστε γνωστοί.
Ναι.
Εγώ με αυτό δεν μπορούσα να ακριφτώ, δηλαδή να κάνω ότι δεν τον ξέρω. Αφού τον έξερα.
Ναι.
Μιλήσαμε, μου έκαμε τις ιστορίες του ίδιου γιατί μίλησε, ορισμένες δικαιολογίες. Ήσαν και αδερφόν άλλων καζητούμενος, στο τέλος με ρώτησε αν ξέρω να του πω για τον αδερφόν του, αλλά να μην του πω που είναι. Δεν είχε εμπιστοσύνη του εαυτού του.
Ναι, δεν είχε αυτοπεποίθηση.
Ναι, να ξέρει που είναι ο αδερφός του.
Φοβόταν ότι μπορούσε να προδώσει ακόμα και τον αδερφόν του.
Ναι. Του είπα, εγώ είναι καλά ο αδερφός σου, αλλά μου ετώνησε, μην μου πεις που είναι.
Ναι.
Την άλλη ημέρα ήρθαν να με πάρουσι, οπότε εμφανίστηκε ο γνωστός προδότης, ο Ροβέρτος ο Σπυρίδωνας.
Ο Ροβέρτος, μάλιστα.
Τον οποίο κάποτε σε ένα χρόνο στο Δάλιν εγκλήτωσα τον που επιτεθήκαν του κάποιοι να το δέρουν, γιατί είχε να κάνει μια κοπέλα δική τους. Ναι. Και για να με χαλάσει ο χορός, εγώ έπιασα τον και έφυγα έξω από το χορό και είπα του να φύγει. Μόλις με είδε, εφώναξε τον Μπέρς και είπε του «Λαγός is my best friend».
Ναι.
Εγκλήτωσε με που το ξύλο. Και αλλάξαν ιδέα. Ενόμιζαν ότι θα με πιάνναν με το καλό, θα ήταν καλύτερο.
Ναι.
Και συνεχίσα συγκίνοντο, έρχονταν κάθε μέρα να μου μιλήσουν.
Την άλλη ανάκριση.
Ναι.
Ήταν η άλλη ανάκριση της οποίας κύριος εκπρόσωπος ήταν ο φοβερός Ζορζ Περέιρα στην Ομορφίτα.
Στην Ομορφίτα ήταν αυτός.
Εκείνος δεν έδερνε, δεν βασάνιζε ποτέ. Αλλά μετά από το ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια, έπιανε τους αγωνιστές και προσπαθούσε να τους καλοπιάσει. Για παράδειγμα, στους περισσότερους είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε την κόρη του νύμφη. Και θυμάμαι μάλιστα το Γιαννάκη του Μάτση, έλα εδώ, του λέει, εγώ δεν θέλω να σε κάνω γαμβρό. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό το πράγμα και άλλους. Και τελικά η κόρη του ήταν μια σκυλίτσα την οποία έπαιρνε μαζί του μέσα στα ανακριτήρια της Ομορφίτας. Ήταν φοβερός αυτός. Λιοντί, τι ζητούσαν από σέναν οι Εγγλέζοι στα βασανιστήρια?
Στο σπίτι μας είχαμε καταζητούμενους. και θέλα συνεχώς αν πράγματι ποιους ανθρώπους φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας.
Ναι.
Μεταξύ αυτό ήταν και το που λέει ο Ανδρέας που έφυγε από το σπίτι και πήγε πάνω στο Αντάρτικο.
Ναι.
Και εκείνος που με πρόδωσε για μένα.
Ο ίδιος.
Ο ίδιος, ναι.
Τώρα αυτός βρίσκεται στην Αγγλία.
Τον έχουν
φυγαδεύσει στην Αγγλία, οι Αγγλέζοι.
Ναι.
Πρόδωσε και τα λιμέρια του Μάρκου του Δράκου και άλλους. Πάνω στις Γερατζές, στον Καλοπαναγιώτη, μιλάμε για τον Γκραΐσκο.
Σταύρο.
Σταύρο. Διότι ο αδερφός του είναι εξαιρετικός πατριώτης.
Κωστάκης.
Ο Κωστάκης.
Μα ήταν και εκείνος.
Αλλά υπέκυψε, δεν μπόρεσε να αντέξει τα ανιστήρια. Αντρέα, ποιος σε όρκησε στην οργάνωση?
Για σου πω ότι δεν ορκίστηκα, θα πίστεψες.
Δεν ορκίστηκε. Ποιος σε εμείς, ποιος σε πλησίασε για να μπει στην οργάνωση?
Πλησίασε με ο Νίκος ο Χώσης μαζί με τον Γιαννάκη τον Στεφανίδη.
Τον Μακαρίνη τον Γιαννάκη.
Τον Μακαρίνη τον Γιαννάκη. Μετά τη μάχη του νοσοκομείου που σκοτωθήκαν οι ερκώτες.
31 Αυγούστου 1956.
Ναι. Ήρθαν και οι δύο γύβραμε και είπα μου να βάλω πόμπες στο κυβερνητικό τυπογραφείο για να αλλάξει το κλίμα. Δηλαδή να γίνει κάτι, ο κόσμος να
ναι.
μιλάει άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Διότι η νεκρική εκείνη η φωνική μάχη του νοσοκομείου όλους μας είχε επηρεάσει, μας είχε βυθίσει στη θλίψη. Διότι ο Ιωνάς, ο Κολοκάσης ήταν κοπέλια εξαιρετικά, ήταν ηρωικές φυσιογνωμίες του αγώνα. Πληγωθήκε άλλωστε και εκείνη την ημέρα
ο Σπύρος,
ο Κυριάκου.
Ο Κολοκάσης, ο πατέρας της Δαλίτης.
Ναι,
ναι.
Του Κυριάκου.
Του Κυριάκου, ναι. Δαλίτης.
Λοιπόν, ναι.
Έβαλες
τις πόμπες στο...
Ήρθαν Παρασκευή μεσημέρι και είπα μου και τους είπα, μα εγώ έγραψα άδεια από τη Δευτέρα, δουλεύαμε και Σαββάτον τότε. Που Δευτέρας έγραψα 15 μέρες άδεια και έγραψα και μέσα, πρέπει να γράφει και πού θα είσαι σε περίπτωση που σε ζητούσα εσύ. Είπα να πάω εξωγή στην κομμάτια του Γιαλού, είχα φίλους πολλούς και κάτω. Ναι. Και να μην υποψιαστούσει. Όχι, θα βάλεις. Και δώσα μου δύο βόμβες ο Γιαννάκης. Μου έδειξε τον χειρισμό πώς να βγάλω τις ασφάλειες.
Ήταν ορολογιακές.
Ορολογιακές.
Ναι.
Το 12 ωρών.
Αντρέα, ποιοι σε βοήθησαν στην αποστολή?
Είπε μου ο Νίκος, εάν χρειαστείς βοήθεια, να μιλήσεις σε δούλευκα μαζί δίπλα-δίπλα με τον Μακαρίτη, τον Στέλιο, τον Ατεσλίν, τον Πνευματιστή.
Ναι, μάλιστα.
Και να ζητήσω...
Βοήθεια από εκείνο.
Από εκείνο. Αλλά είναι χρειαστικά. Χρειάστηκα όμως, έβαλα τη μια σε μια μηχανή που δούλευκε κάποιος Βάσος Καρανίκης.
Ο Βάσος ο Καρανίκης.
Ο πατέρας του ήταν σοφέρ του κυβερνήτη.
Ναι.
Και έπρεπε να βάλω στη μηχανή του και όταν ήρθε να πάω να βγάλω την ασφάλεια του ορολογιακού, αυτόν τον καλέσα και έφυγε από τη μηχανή του.
Ναι.
Και έπρεπε να πάω εγώ και του είπα να έρθω να σου ζήσω τη σιγάρα και να μου πεις ότι μέσα στην δωμάτιο που είναι η μηχανή, το πιεστήριο, να πάει και μέσα να βγάλω του. Και έτσι έγινε.
Ναι.
Αλλά ένας Τούρκος υποψιάστηκε και το είπε κάποιο το πράγμα μετά, αλλά δεν είπε τίποτε.
Ναι. Εν είπε.
Όχι, τίποτε.
Ήταν καλοβιζασμένος.
Ναι.
Λοιπόν.
Έβαλα μια κοντά μου με μονοτυπική μηχανή και μια σε μια πιαστική μηχανή.
Ναι.
Έπρεπε να παίξουν Κυριακή μεσάνυχτα. Γιατί εκείνη που έβαλα μέσα στη μηχανή την δική μου δεν έπαιξε. Αλλά δεν μου είπα τα κοπέλια να με φύγω δαχτυλικά από τυπώματα. Γιατί υπολογίζεται ότι έπρεπε να παίξω. Αλλά ναι. Δεν το βάλαν τότε αν δεν παίξει. Ναι. Είχα από τα τακτικά αποτυπώματα. Όταν ήρθα την Δευτέρα, γύριζα όλη νύχτα, Κυριακή νύχτα, γύριζα όλη νύχτα να βρω τον Νίκο, ήβρα τον έπεφτε μέσα ένα λόνι.
Τον Νίκο τον Κόζη.
Ναι. Ναι. Του λέω αύριο βράζει το καζάνι της μονοτυπικής, το υδράργυρος θα βράσει τις πόμπες και θα παίξει να έχουμε θύματα. Πρέπει να κάτι να γίνει. Ταυτόματον το ρολόι που είχε να μπει το, η θερμοκρασία. Λέει να πάνε στο Αθεσλή να του πεις. Να κατεβάσει τα πνεύματα, είναι μόνο να κάνει και γέλα. Επία η ώρα 4 το πρωί στον Αθεσλή, σπίτι του, έξω από σπίτι του. του λέω, μέσα στη μεσινή, ήταν τρεις μηχανές, μέσα στη μεσινή μηχανή έχει μια βόμβα και κάμε πως ένα υπνοτιστής, ήταν που έπεισε τους Εγγλέζους και έβρετη. Ήμουν εντάξει.
Ναι.
Και όταν το πρωί είπαν τους ο καθένα να κοιτάξει τη θέση του, ξέρω εγώ, του έκανε να κάνει και σοου, είπαν τους ότι ήβρε μέσω πνευμάτων ότι στον τάι το πόνο, ήρθαν οι Εγγλέζοι.
Ήβραντι.
Ήβραντι.
Ναι.
Κάναν τους όλους έξω, πήραν και κάτω στον ανεμόμυλο και ανατινάξαν τη μόνο ποταμός.
Ναι. Η άλλη εξεραγή.
Αλλά ξέρω, θα σου πω ότι την έπιασε, ο πρώτος που την έπιασε, ένας αστυνομικός δικός μας, ο Γιαννάκης, ο Γιάννης Τσαουσίτς, ο οποίος εσφόντιζαν τα αποτυπώματα.
Ο Γιαννάκης ο Χαραλάμπους.
Ο Χαραλάμπους.
Ναι, ήταν μαζί με τον Εμίλιο.
Ναι, δεν πιάστηκαν ήδη.
Ναι.
Και όταν εγώ πια στην κόμμαν του Ιαλού, ήρθαν οι Εγγλέζοι και γρέφκαμε, κατάλαβα το. Έφυγε από τη, ρωτήσαμε, δεν ξέρω κανέναν τράλι, ακόμα πήγαινε τουρίστας και μέσα, είπα τους δεν ξέρω.
Ναι.
Ήρθα Λευκοσία, πια ήβρα ο Νίκος, λέω το και το. Να ήμουν να πάει να παραδοθείς, διότι δεν ήβραν αποτυπώματα. Και πια στο το γραφείο, ναι, περίμενε ο ταξίς ο Αλιριζάς. Κάμα 15 μέρες υποκράτηση. Έκανε μου ανάκριση ο διευθυντής του CID και μου είπε ότι είναι σίγουρος ότι εγώ την έβαλα, αλλά είπε μου ότι έκανε ανάκριση σε όλους. Και όπως μου τα είπε έτσι, δηλαδή μου έλεγε ένας εδήλος, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Ο ατεσλής είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βάλει βόμβα, αλλά είναι ο άνθρωπος που μπορεί να διδάξει κάποιον να τη βάλει γιατί άξιζε σε σένα. Ναι. Δηλαδή κόντεψε ο
ναι.
του CID. Να πάει στο lock-up και να σε ξαναφωνάξω. Σε 15 μέρες σε φώναξε μου, μου λέει είμαι σίγουρος ότι είσαι εσύ, αλλά δεν έχω αποδεικτικά γιατί δεν μου αρέσει και να καταδικάζω κάποιον χωρίς στοιχεία. Να πάει στο χωρκό σου και να μην ξαναβρεθείς σε τόπο που έπαιξε βόμβα.
Ναι.
Εγώ αντί να φύγω, γύρισα και του λέω μα έντσι μου στη Λευκοσία που έπαιξε. Και μου λέει get out before I change my mind. Φύγε πριν αλλάξω.
Ναι.
Ναι. Έφυγα.
Λιοντή, μπορείς να... ποιους είχες από τους καταζητούμενους από τις αντάρτες φιλοξενήσεις στο σπίτι σου? Ποια ονόματα θυμάσαι?
Χρήστον Αποστόλου, Σταύρος Στυλιανίδης, τους Καραΐσκο.
Και τους δύο.
Και τους δύο, ναι.
Ναι. Μίλησε μου για τον Σταύρο τον Στυλιανίδη.
Τον Παναγιώτη τον Κοτσά.
Τον Παναγιώτη τον Κοζά, ναι. Πώς εγνώρισες τον Σταύρο τον Στυλιανίδη από τη Γιαλούσα?
Ο Σταύρος Στυλιανίδης ήταν ατομεάρχης μας.
Ναι.
Και ακούαμε τον Τζίνο, ότι μας διάτασε Τζίνος, πολύ καλός άνθρωπος. Έκαμε 5-6 μήνες στο Δάλι, αξέχαστος, Λεβέντης.
Λεβέντης. Θυμάσαι το, εσύ είχες γνωριμία και φιλία, Ανδρέα Λαϊέ, με τον Σταύρο.
Ναι, πολλές φορές πέφταμε στο ίδιο δωμάτιο, σε έναν κέντρο, τον ναι. Σταύρο.
Τι θυμάσαι από τον Σταύρο?
Ο Σταύρος δεν εφάτουν τίποτε. Και κυκλοφόραν και ελεύθερα, διότι βάστα μια ταυτότητα
πλαστή,
που έγραφε έμπορας. Και όποτε μας σταματούσαν, έβγαζαν τι, και ήταν ετοιμόλογος πολλά. Μια φορά στο λιθρό ήταν να ρώτησε τον κάποιος ο κύριος, ποιος είναι, και του είπε είμαι υπεύθυνος του μεταλλίου και να το ανοίξουμε του μαθιάτη, και του λέει ο άλλος έχω φορτικά και κάθονται. Για να τα φέρει να τα...
Έκλεισε τη δουλειά.
Ναι, έκλεισε τη δουλειά.
Ήταν οξύ πνεύμα και ετοιμόλογος, αμέσως απαντούσε.
Αμέσως.
Ναι.
Εξέχασα να σου πω ένα πράγμα το οποίο είναι μαζί μου. Εγώ δεν ανήκα σε μια ομάδα όπως συνήθως ήταν όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ.
Ναι.
Ήμουν σαν τον Τζόκερ.
Όπου χρειαζόσουν στέλασε.
Όποιος έθελε, έρχεται ο Αρκυρός που το γέρει.
Ο Αργυρός Κυριάκου.
Ο Αργυρός Κυριάκου, πάνε να κάνουμε έναν έδρα. Έρχεται ο Φιδιάς ο Παπασάβας. Λαέ να πάμε στο Αθαλάσσα να παίξουμε το Κλέμενς που έκαμε η Παζία.
Ναι. Ο Κλέμενς ήταν ο διοικητής.
Έρχεται ο Χαμπής Ευσταθίου.
Μεταφέρει τα όπλα.
Να μεταφέρουμε όπλα μέχρι την Ακαθούν. Οι πάντε, μα πολλοί, ο Γιάννης ο Στεφανίδης, θα τον μεταφέρω ποτέ, τον μεταφέρω Ζήνα. Πάμε να βάλουμε βόμβες στο αεροδρόμιο της Τύμπου, τότε που ήταν οι Γάλλοι.
Ναι. Εσύ, Λιοντή, σε ποιες επιχειρήσεις επήρες μέρος?
Εγώ, η επιχείρηση που πήρα μέρος ήταν που φέραμε κάτι πόμπες με τον Νίκο τον Κώση και τώρα συμπέθερα μου τον Γιώργο τον Ζαόν, είχα έναν τρακτού είναι εγώ μητσί. Δηλαδή ο Νίκος ρε πόψε, έλα στο τάδε μέρος, πάρ' το άλλο τρομπάνο και ήρθαμε εδώ από τον Εμίλιο Ηλιάδη, τα Λατσιά.
Ναι.
Τον Χασί Κυριακού.
Ήταν ερημιά τότε.
Ήταν ερημιά, που να.
Ναι.
Και βάλαμε τις πόμπες τσάμε.
Ναι.
Αλλά χάρη εμείς, θάψαμε τις και χώσαμε τις, δεν φύγαμε αέρα. Όταν περάσει το αυτοκίνητο, να κάνει πίεση.
Ναι.
Ήταν άρχες πιέσεως.
Μάλιστα.
Και νεκραήγαν οι πόμπες. Και μετά, καμιά δεκαπενταρκάν ημέρες, έπιασε διαταγή ο Ανδρέας να πάει να σηκώσουμε τις πόμπες. Ήρθε με το αυτοκίνητο, είναι, βάλαμε τους κούσπους μέσα και πήγαμε με τους κούσπους, τα κατοκούρια βγάλαμε τις πόμπες. Μα κάτι πόμπες που είχαμε στο Λιανής τόσες.
Και μεταφέραμε τις...
Μισό μέτρο μπόμπα.
Μεταφέραμε τις στο δάλι με το αυτοκίνητο μου.
Και βγάλαμε με τον κούσπο, τόση...
Που χωματόδρομο.
Ναι.
Διότι είπε μου, για να έχω Στεφανίδη να πάνε να ευκάλουμε και τον Ήβρα. Και ήρθε στο δάλι να πάνε να ευκάλουμε. Και αν του είπα ότι ευκάλαμε τις και φέραμε τις στον τάδε τόπο, μου λέει ποιος ευκάλε το... τους μηχανισμούς, τα καψούλια, ξέρω εγώ. Να του κανένας. Μα είσαι αυτή ζωντανή. Έχουμε το σούσμα τις πόμπες. Ήταν από τις πρώτες που έκαναν πιέσεως.
Ναι.
Βάσταν κάτι δευτέρκα του αυξεντίου για να και έκαναν τις, έκαναν πέρναν τα αυτοκίνητων και τσίλαν τις να παίξουν. Μου λέει μου το σούσμα έπρεπε να παίξουν, ήταν στις εφέρες. Να δούμε τα αυτοκίνητα μου από το χωματόδρομο.
Πόρε Παναγία.
Και έπιαν και ξύλωσαν τις τσίνες το υλικό που χρησιμοποιήσαμε για την αεροδρόμιο της Τύμπου. Ανατινάξαμε το
διάβλο. Από συναρμολόγηση, ναι.
Γράφει το μέσα στα απομνημονήμα των το πόση απόσταση είναι καταστρέψαμε.
Ναι.
Και τις πομπετσίες μεταφέραμε τις με ο τράκτο. Κάθε του να δεξί φτερό, άλλο στο αριστερό και κράτεντε και εγώ οδήγω νύχτα με δίχως φώτα. Να έρθουμε που το δάλι, να έρθουμε στα Λατσιά, βάλαμε τις και ευκήκαμε που να έρθει το Εμίλιο και διάμεμε στραφούμε που είναι χωράφηκε. Και είχαμε που πάνω πάει στο βουνό και δεν βρίσκαμε το μόνο να κατεβούμε και πήγαμε τράπο την νέα δρόμο κον του Παρασκευαΐδη το Ίδρυμα
ναι.
Που και μέσα κατεβούμε το μόνο να κατεβούμε στραφήκαμε πίσω.
Φοβερό δηλαδή, εσκάφτεται για να βρείτε τον θάνατο και να τον μεταφέρετε. Διότι με, αυτό, με κάτι τέτοιο που ισοδυναμούσε, ήταν ο θάνατος εκεί.
Οι δαλίτες μας την πολλά τυχερή. Θα ήταν γεμάτο το δάλι να γάλματα αν δεν είχαμε τύχει. Την περίπτωση τούτη...
Ήταν η παρέμβαση του Θεού, Ανδρέα.
Και που τους εβάλαν, και που τους ξαναβγάλαμε και πήραμε τέτοιες στο δάλι, είναι στο εκατομμύριο να μην παίξουν.
Να μην εκραγούν. Ναι.
Το ίδιο συνέβη και στην έδρα μου πιέναμε, ήταν και ο Λεοντής. Μια νύχτα, έλεγα του Τζούπου να πυροδοτήσει την Άρκιν Μπέξ, γιατί είναι ο στρατιωτήτων αυτοίτας, πάει συζητήσαμε και πέρασε το αυτοκίνητο και θυμώθηκα και στάθηκα στέκοντα και πυροβόλησα τον Άγγλο μου κάθε τον πίσω μέσα στα σχέλια του το πρέν.
Ναι.
Εν έπαιξε το όπλο. Αν έπαιζε, το πρώτο εύκιν που πάνω φορτηγό γεμάτον Άγγλους, η Σοτόβη. Ναι. Άσυρνα μια φωτοπολίδα και μας σκοτώσουμε, είμαστε 13 άτομα.
Ήταν η παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας. Ο Θεός ήταν ο μάστρος μας. Ο φύλακας έστελε πάντοτε τον φύλακα άγγελο όπου πιέναμε.
Η πίστη μας και ο Θεός που πάνε προστάτευε μας.
Η πίστη στον Θεό. Είναι επανειλημμένα τα θαύματα που είχαμε διαπιστώσει.
Είδαμε τα...
Αισθητά θαύματα, ορατά δηλαδή. Ήταν... Έχεις κάτι υπόψη σου, Λιοντή, κάτι θες να πεις?
Εμένα δεν μπορεί να πω. Δοξάζουμε τον Θεό και προσκυνούμε τον που μας βοήθησε. Και κάναμε εκείνα που κάναμε, που μπορούσαμε να κάνουμε.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε ευθύς αμέσως.
Yeah. Θεέ μου πρότομα τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρότομα τώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα.
Στο ραδιοθάλαμο του λόγου βρισκόμαστε τρεις φίλοι παλιοί από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τα ανακριτήρια, ο Ανδρέας ο Λαγός, ο Λεόντιος Παπαλοΐζου και ο ομιλών Γιάννης Σπανός, και θυμούμαστε τα παλιά. Μνήμη και χρέος λοιπόν και σήμερα. Λεόντι, από τους ανθρώπους που φιλοξένησες, τους καταζητούμενους που φιλοξένησες στο σπίτι σου, είναι κανείς που είναι άνθρωποι που δεν τους είδες ποτέ?
Έχει που δεν τους είδα ποτέ.
Σαν ποιο?
Ο Χρήστος Αποστόλου.
Ναι.
Και κάναμε πριν 3 χρόνια μια και τιμήσαμε τους αντάρτες όσοι περάσαν από το δάλι.
Ναι.
Και καλέσαμε τον Τζετζίνο, αλλά έτυχε να έρθει, έρχεται η κόρη του που τις σπουδές που είναι Αθήνα, την νύχτα Τζίνο, και πήγαινε παράλαβε την κόρη του και ήρθε.
Μου έλεγες για τον Αντώνη από τη Λύση που είχε καταδικαστεί σε θάνατο.
Ναι.
Πες μου για τον Αντώνη.
Αντώνης, εγκατεβάσαν τον στο δάλι.
Όταν καταζητήθηκε.
Όταν καταζητήθηκε.
Τον έφερε η οργάνωση στο δάλι.
Ναι. Όχι, ήταν στο Γέριν και είναι και η μάχη του νοσοκομείου και φθιάν τον.
Ναι, και φθιάν τον στο.
Επετάξαν τον στο δάλι μαζί με δύο άλλους.
Ναι.
Επετάξαν τον Πολυταρίο Ανδρέας, κανένα ένιβρα να το δούω μας πούσει. Έρχεται ο Μαγκαρίτης ο Μιχάλης που τα Λίμπια.
Ολύμπιος.
Ολύμπιος, μάλιστα. Ήταν μαζί μας ο Μιχάλης.
Ναι. Είδαν τον πας στο ύψωμα για με το Αιόρκη. Ήρθε να λέει, μωρέ, κουμπάρε Λόντι. Είμαστε γνωστοί, αφού ζω στη ΣΥΟΚΑ. Έχει έναν παιδί και πάνω, λέει μου, και πρέπει να αντάρτη, λέει. Να πάμε να δούμε. Πιάμε τα ποδήλατα, επίαμε, ύβραμε. Ήρθαν που κάνουν, ρε, κουμπάρε, δάμε. Ήρθαν χτες, εξαπολύσαμε οι ερκώτες, λέει. Μείνε δαμέ και να ειδοποιήσουμε τα παιδιά και να έρθουν σε πια. Τούτοι, αφού είχα φασαρίες, έμας ήβραν και την ώρα, ξεχάσαν τον Αντώνη και πάνω. Σε πια τον πουζαμε και πήραμε το σπίτι.
Τον ξανάδες?
Είδα τον πριν 5-6 χρόνια. Μετά που έκαμε μια...
Τον είδες μετά από 25 χρόνια.
35
χρόνια. 35
χρόνια. Και είμαστε τώρα πολλά φίλοι,
έγινε
παρέα.
Έγινε η επανασύνδεση.
Ναι.
Ανδρέα Λαγέ, να μιλήσουμε και το αυτοκίνητο σου, το οποίο απέκτησε μεγάλη φήμη στα χρόνια του αγώνα στη Λευκοσία και στην Μίζωνα περιοχή. Τι αυτοκίνητο ήταν?
Ήταν
να πούμε στον κόσμο.
Standard, αγοράσα το από το Δημάτι, 10 άλογα, καινούριο.
Είσαι μια σημεούλα μπροστά, εγγλέζικη.
Ναι.
Ναι. Και είδα σπορτ.
Όχι, είδα σαλούν, με 4 πόρτες.
Ναι.
Και το επήρα στον Μακαρίτιν τον Μουχτάριν τον λατσόγνωστος Θεόδουλος Βενιζέλος, αγωνιστής. Mm-hmm. Είχε μηχανουργείο και έκανε χειροβομβίδες δίπλα από την Αρχιεπισκοπή, ήταν το μηχανουργείο του.
Μάλιστα.
Και του είπα, θέλω να μου κάνεις έναν κρύπτη να μεταφέρω πράγματα μες στον αυτοκίνητο. Το εξέτασε, όταν σήκωσε την μαξιλάρα την πισινή και είχε ένα βάθος περίπου έναν πόδι πίσω από την, που κάτω από την μαξιλάρα. Ναι. Θα την κάνουμε εδώ. Μέτρησε, έκοψε μια λαμαρίνα κατά κρύβια που κάτω από, στη θέση που κάθεται η μαξιλάρα, την έβαλε, έβγαλε τρύπες, βίδες, έκανε. Μετά πήγα στο ο Δημάδη, στο γιον του Δημάδη, τον Τίνο, του λέω, θέλω να μου κάνεις τα πετσαρία, όπως είπα στο πάτωμα του αυτοκίνητου, να συνεχίζει τα πετσαρία να καλύφει τον τη λαμαρίνα, να μην βγάζει την τούτη. Κατάλαβε, Τίνο, μου πει, εντάξει. Έφερε με, δώσε μου τα πετσαρία και μία γόμα η οποία δεν ξεράνισκε. Βάλαμε τα όπλα μέσα, βάλαμε τις βίδες, βάλαμε τη γόμα, ναι. Σηκώναμε βάλαμε τα πετσαρία μου έρχεται από το πάτωμα και συνέχιζε πάει στη λαμαρίνα που κάτω από τη μαξιλάρα. Σηκώναν τη μαξιλάρα οι Αγγλοί, βλέπαν τα πετσαρία την ίδια, ήταν και καινούριο το αυτοκίνητο και φαίνεται η ίδια ότι συνέχιζε από το τούτο.
Μάλιστα.
Για να το καταλάβει κάποιος έπρεπε να έχει το ίδιο αυτοκίνητο, να ξέρει ότι έπρεπε να έχει βάθος που κάτω από τη
μαξιλάρα.
Οπότε φάνηκε ότι ήταν πολλά ασφαλισμένοι και το έφυγε να πόξω από το γάσι πήγε εκεί που λες σαν του είσαι ο Ιαπανάς με τα κλειδιά πάνω και έρχονταν ο Νίκος ο Κώσης, ο Χαμπής ο Σταθίου, ο Φοαρτάς, οι πάντες επιάνναν του. Αν το έβρισκα το απόγευμα εγώ από σχόλα να, επιάνναν το. Δεν το βρισκά, εμείνσκα Λευκοσία.
Ναι.
Μίαν ημέρα θυμούμε. Είναι η μέρα που επέξα με τον Παπίλαρο, έναν πρόοδο μέσα
του Κολοκάση.
Είχα το φιδιάν τον Παπασάβα μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ στην αυκούμε που η Λευκοσία έκανα μας 5 φορές έρευνα. Και είχαμε μέσα έναν στέν, έναν κυνηγετικό και χειρομβίδες. Δεν τα ήβρα. Στο πέρα ορκό, μόλις πήγα να στρίψω να πάω στο δάλι, αστυνομία μπλοκ με έναν Εγγλέζο. Ένα ο σταθμάρχης του πέρα ορκό.
Ναι.
Λέω του φοιτία, νομίζω ότι με δεν την εκλειτώνουμε. Μαζί με τον σταθμάρχη της αδελφοχίας, ο Μακαρίτης ο Τσιγαρίδης που λιθρώνταν, σκοτώσαν τον Ιστουνάη Θεοδωρόν οι Τούρκοι, 64. Τρέχει κοντά μου ο Τσιγαρίδης και μου λέει, είναι μου λέει, λέω του καλά. Και του λέει ο Άγγλος, μα γνωστός σου, ναι, εντάξει να πάει. Και περάσαμε και το, εντός που σου αναφέραμε προηγουμένως, θεϊκά.
Η παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας.
Ναι.
Διαφορετικά θα σας είχαν στείλει στην Γκρεμάλα.
Ήταν κατοχή.
Η κατοχή, η μεταφορά ξυπονούσε Γκρεμάλα. Ακόμα και μερικές σφαίρες να μετέφερες ήταν καταδικασμένες.
Δεν ξέρω αν σου είπα κάποια φορά ότι όταν έγινε ήρθε ο νόμος να τυπώσουμε ότι η κατοχή ήταν ποινή θανάτου.
Ναι.
Χάλασα έναν εξάρτημα μιας μηχανής και καθυστέρησα τον νόμο μίαν ημέρα.
Με αποτέλεσμα.
Με αποτέλεσμα να συλλάβουν έναν στη Λεμεσόν, νομίζω τον έλεγα Μάριο, και παρουσιάσαν το δικαστήριο κατηγορία θάνατου.
Ναι.
Ο δικηγόρος του είπε ότι δεν κυκλοφόρησε η καζέτα την ημέρα.
Ναι.
Και καλέσαν τον υποδιευθυντή, ο οποίος ήταν Τούρκος, ήρθε τελευταία στο τυπογραφείο, γέρος, και είπε ότι πράγματι δεν εκυκλοφόρησε την ημέρα, την επομένη εκυκλοφόρησε. Και εγκλήτωσε το
θάνατο. Εσύ είχες εντολή να αναβάλεις την έκδοση της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
Όχι, μόνος μου το σκέφτηκα. Πήγα από σένα να πλύνω το τούτο, είδα τον νόμο που ήρθε και είχαμε έναν καλούπι, ήταν το μοναδικό, διότι τους νόμους τους ετυπώναμε με ψηφία μεγάλα, τα λέγαμε 12 points.
Ναι.
Οι νόμοι ήταν με μεγάλα ψηφία.
Ναι.
Ναι. Και πήγα να του πηδήσω αέρα, έφυγε μια λεπίδα από πάνω.
Ήταν των 12 στιγμών.
Των 12
όπως
στιγμών.
Όπως έλεγαμε στις εφημερίδες παλαιότερα, στερεοτυπικές.
Ναι. Ενώ ήταν των 8 συνηθισμένα, ήταν των 12, οι νόμοι.
Λιοντή, και η γυναίκα σου, η Ειρήνη Παπακυριακού, στο σπίτι της είχε καταζητουμένους.
Ναι.
Θυμάσαι κάτι από που σου είπε η Λούλα, η Ειρήνη?
Στο σπίτι της γυναίκας μου, του πεθερού μου, συλλάβαν τον Νίκο τον Σάψο.
Ναι. Τι είχε γίνει εκείνη το βράδυ?
Το βράδυ ήρθε να κάνει κάτι επιστολές στα Σταλίνια.
Ναι.
Ο κουνιάδος μου τότε 16-17 χρονών, μαθητής, ήταν ο σύνδεσμος.
Ο Λοΐζος.
Ο Λοΐζος. Έκαμε τις επιστολές, βροχερή νύχτα, 30 του Γενάρη, των Τριών Ιεραρχών. Έσαι γε μου, είπεν του υπεθερά μου, καμιά ώρα δαμέ, πού να πάει μες στα νερά. Και να σε βλέπω. Είπαμε του και μην να τον βλέπουμε, και όχι, να βρέσει λαλή, να φύγεται. Είπεν του υπεθερά. Ξάπλωσε λέει εσύ, και να μείνω και εγώ με τον Λοΐζο, και άμα κάνει να κονή ώρα να φύγω. Όσον και φύγαμε που και αμέ, δεν ξέρω εγώ ιστορές, σπάγαν τις πόρτες οι εγκλέτες και συλλάβαν. Κράτην το στέν, εν το χρησιμοποίησε, διότι ήταν ο κουνιάδος μου μες στην κάμαρη του και έτσι προτίμησε να συλληφθεί παρά να...
Έστασαν το σπίτι και σήκωσαν την καρκόλα του ο Λοΐζος και έβαλαν την δίπλα από την πόρτα. Πάνε την ώρα που μπήκαν οι Άγγλοι και ψήλωσαν το στέν πάνω.
Ο Σαψό ήταν ο Σαψό, κάπως στο βάρος.
Έπρεπε και ο Λοΐζος μπροστά του.
Ναι.
Γιατί έπρεπε να πυροβολήσει το...
Τον
Λοΐζο. Αν δεν τον πυροβολήσουν, αν πυροβολήσουν οι Άγγλοι. Δηλαδή.
Ναι.
Αν έπεφτε πυροβολισμό, ο Λοΐζος ήταν.
Να ήδη εσύραν πολλού πυροβολισμού, αλλά.
Μετά εσύραν που πάνω μου τσεχαλίν του Νίκου. Ναι. Εντάξει, τον Νίκο δεν περίμενα εγώ να έρθει στο κέντρο που έπεφτα.
Ναι.
Νύχταν και νύχτε.
Ποιο κέντρο?
Το κέντρο του Θεοδόση, ήταν το στέκιν του.
Το στέκιν.
Τη Ιωγά του Αλλιού.
Στο δάλι, ναι.
Με συν το σπίτι, πήρα τον Σαμψόν, τον Άθον τον Πετρίδη και τον Γιαννίν τον Λαζαρίδη μια νύχτα. Του πιάσει μια μπότσα ζιβανία. Και μετά τους μετέφερα στα Λίμπια, έμεινε ο Σαψόν και ο Άθος και τον Γιαννή τον έφερα Λευκοσία.
Ναι.
Και όταν επρόδωσε τον Σαψόν ο Γιαννής, μου είπε ότι εμάς επήρεσαι στα Λίμπια και μείναν και κάτω. Εγώ είπα ότι είναι στο Δάλι, διότι ξέρω ότι είναι στα Λίμπια.
Ναι.
Δεν το δικαιολογητικό του το.
Ναι.
Τούτος ο κλέφτης,
ο
Παναής που εμείνει σκέν, που σου είπε ότι ήταν τετραβέρατος, είχαν έναν αρμάρι μες στη γωνιά, ξέρεις τα σπίτια που έβαλαν.
Ναι.
Και έφυγε μπα στο αρμάρι και έχω στην ποπίσω. Και δεν τον έβρισκασαι. Η γυναίκα του, είχε ρευκά μου, δεν τον έβρασαι.
Ποια γυναίκα?
Η γυναίκα του.
Η γυναίκα του Λεόντιου.
Λεόντιου.
Ήταν στο σπίτι.
Η Λούλα.
Η Λούλα.
Η Λούλα ή η Ειρήνη.
Η Λούλα. Η Λούλα.
Έπεισε η Λούλα στο
Δάλι, δεν την βρίσκει. Ειδοποίησε τον συναγωνιστή, τον κόσιν του Μυροδιακόνου και τον Γιώργο Καλλίν, τον Καλλένο.
Ναι.
Συγγενείς. Δηλαδή τους έφυγε ο Παναής. Και οπότε του λέει ο Γιώργος Καλλής του Κώση, «Έσου είπα να σκοτώσουμε και μ' ακούες». Και ο Παναής ακούει τώρα.
Ναι.
Άκουσε τα ούλα.
Ναι.
Γιατί αυτόν εδραπέτευσε και έφυγε μετά που ζαμε, άμα τον ανακαλύψα, είναι πήραν το σπίτι του Λεοντή.
Ναι.
Και αμέ έφυγε τους. Έφυγε μια σημείωση, έχει για θεία φεύγω και θα επιστρέψω. Και έφυγε. Να πάει στο Βαρόσι να βρει την...
Ποια επιστολή είναι, εγώ και πρέπει να την παραδώσω. Τι λέω του ρε, είναι να φύγω 5 λεπτά και να στραφώ.
Ναι.
Έφυγε εγώ να πάρω την επιστολή που ήταν ο Αργυρός πάνω στο Ζαού. Έφυγε και ποιος πως ζει. Στρέφουμε βουρητό σε 5 λεπτά, αλλά λίγο επιστρέφω. Ειδοποιούμε τους ότι χάθηκε ο Παναής.
Θυμόμαστε ότι σε γάμο με τον Αρκυρόν όταν ήρθε τσίπε μα αυτό.
Ήταν ο γάμο του Ανδρέα του.
Τι να θυμόμαστε, ποιο ήταν.
Τρουλιώτ.
Και μου λέει ο Αρκυρός έγινε και σκύλο. Έτσι, γιατί δεν τον καθαρίσετε, αφού δεν είχαμε ένα όπλο. Γιατί χάθηκε μια κουνιά. Έτσι ήταν ο. Όταν έφυγε του τόσο γυρίζαμε έκοψα την νύχτα 300 μίλια με το αυτοκίνητο. Να μεταφέρω τους κάτι τους αλλούν και να γέρφηκαμε να...
Φοβόσασταν δηλαδή ότι θα αποκάλυψε ο Παναής.
Ε, βέβαια.
Και όντως έτσι έγινε.
Είπαν του Λεόντιου, είπα του εγώ, κοιτάξτε με στην κάμαρα του, αν έβρες τίποτε. Και ήβρε μια κόλλα που έγραφε πάνω το Volkswagen που έπιαν τον Καραδίμα. Ήταν του Σουγλίδη του...
Του Κούλη του Σουγλίδη.
Του Κούλη του Σουγλίδη.
Ας πω και τον αριθμό. V520.
Α.
Ένα πράσινο.
Ναι. Το αριθμό του... Ξαναπήγαινε το Volkswagen στην...
Ταμπρούγιο 18.
Πώς το έκανε οι αρκώδες.
Ναι.
Με τον Παναγιώτη, τον Κοτσάνο. Ναι, ναι, ναι. Το W18, το C036, ήβρε στα γραμμένα, είχε τα γραμμένα.
Τη
νύχτα που τους έπειρα έξω, ενώ είμαστε σίγουροι ότι δεν έπιασαν το νούμερο του αυτοκίνητου μου, έπιασαν το.
Είχε σκοπό να...
Όχι.
Όχι.
Τόσα θέλει να φτιάξει αντάρτη.
Πού κατέληξε αυτός ο άνθρωπος?
Στην Αγγλία και κρεμάσαν τον Άγγλοι. Πάλι πιέντηκαμε ληστεία από εκεί και κόψαν τον και έπαιξαν τον.
Επιροβόλησαν τον αστυνομικό.
Επιροβόλησαν τον ιδιοκτήτη.
Ναι.
Και καταδικάστηκε σε κρεμά. Λέτε, ήταν ο τελευταίος που κρεμάστηκε στην Αγγλία.
Ο Παναής.
Ο Παναής.
Οι ληστείες που έκαναν ήταν οι εκκλησίες. Και μας είπαν τον τρόπο που τα έκανε με βερκά του εξωβέρια, πώς τα λες.
Ναι, εξωβέρκες, βερκά.
Έμπιαν το βερκί μες στο κουτί της εκκλησάς,
ναι.
Έδιαν το ένα γύρο και κολλούσαν όλα τα λεφτά πάνω. Και μαζεύαν. Αλλά όταν τον πιάνει στη βαρόση, έμειναν του 20 μέτρα να μείνει στο σπίτι, και έπασε ένα στρίμιο που έμπονε έξερ. Και σύλλαβε. Εκάμαν του βασανιστήρια πολλά. Τον έδωσε ο Νίκος ο Κώσης, έβαλα σύλλον, λίγο σύλλον και τα κάλυνε τον. Κάλυνε του κομμάτια. Και δεν είπε λέξη. Ο Παναής.
Είπε ότι δώσαμε 100 λίρες, έτρωα όσα και είχα λεφτά, τώρα δεν έχω λεφτά, αλλά ήρθαν στο σπίτι μου. Και πιάνε τον Εγγλές. Κατασκοτώσαν τον που το ξύλο και δεν είπε γκρίκ.
Δεν είπε τίποτα. Είχεν, αυτόν τον είχαν απαγάγει τα κοπέλια και τα δικά μας μαζί με τον Καραδίμα.
Ο Αντωνής, ο Λυσόρης του.
Ναι.
Ο Αντωνής που έκαμε την...
Που τον και απαγάγει. Ο Αντωνής το δάλλει κυλεψιασμένο μαζί.
Ήταν μαζί με τον Νίκο τον Σαμψόν. Ο Νίκος τον Σαμψόν είναι που απήγαγε τον Καραδίμα και τον Παναγιώτη.
Ήταν και ο Νίκος της προηγούμενη κραγή. Ναι. Διότι τη δεύτερη φορά που είχαν να πάσει για τον Γιορκάτζιν, είπαν του Αντωνή, αν πάσεις σε κανένας την προηγούμενη στο νοσοκομείο και καταλάβεις, καλύτερα να μην πάεις. Δεν θα ήταν μακαρίτης.
Ναι.
Θα πιένε ο Αντώνης.
Μάλιστα.
Εμείς και στο γέρι.
Ναι.
Και να πάει μόνος γερκώδες. Και πάντου μην πάεις, μπορεί να σε καταλάβει κανένας. Διότι έλαβε μέρος στον Καραδίμα.
Ναι.
Και ήταν χειροπέδες και έφεραν τους στο δάλιν και κόψαν τους τις χειροπέδες.
Είναι εκλάθους που απέδρασε, που απήγαγε και τον Καραδίμα και τον Παναγή.
Ναι, περιμέναν το Γιορκάτζι.
Το Γιορκάτζι και το Μαυρομάτι. Που ήταν καταδικασμένος σε θάνατο.
Ναι, ναι.
Τον Μαυρομάτι. Ήταν οι τρεις, ο Μαυρομάτης, ο Κουτσόφτας και ο Παναγίδης. Και κάποιον εκείνη την ημέρα, κατά τις πληροφορίες της οργανώσεως, ανέμεναν στο νοσοκομείο. Επήγαν να παραλάβουν, να απαγάγουν τον μελλοθάνατο. Ο Νίκος, ο Σαμψόν, είδε τον Καραδίμα, τον οποίο εγνώριζαν από την φυλακή. Πιάνουμε τον, λέει, ο Καραδίμας. Έπιασε τον τζέφιε. Όμως εδώ ας κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα. Θάλαμο του λόγου, όπως είπα και προηγουμένως, παλιοί φίλοι από τα κρατητήρια, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο Ανδρέας ο Λαγός, ο Λεόντιος Παπαλοΐζου και ο ομιλών Γιάννης Πανός, μιλάμε χωρίς ωρεοποιήσεις, με απλά ιστορίες για τη δράση της ΕΟΚΑ και ιστορίες της εποχής. Λιοντή, επειδή με πληροφορούν ότι ο χρόνος τελειώνει, πες μου για την αρπαγή του όπλου των Γάλλων.
Είχαμε ένα στέκι στο δάρι. Συχνάζαμε, κάθε νύχτα τζάμε. Παρακολουθήσαμε που ήταν οι Εγγλέζοι, που ήρθαν οι Γάλλοι,
ναι, ναι.
Που ήρθαν από το Σουέζ. ήρθα στην Κύπρο και παρακολουθούσαμε το να σου πιάμε όπλα.
Ναι.
Πολλές σφαιροθήκες. Ο αρφός μου ο Χριστάκης έπιασε με το τσαρί.
Ναι.
Και μεταξύ αυτών, μια νύχτα στο στέκι που καθούμαστε, ήρθε ένα αυτοκίνητο τους Γάλλους. Με έναν τεράστιο όπλο πάνω στη βάση του.
Ναι.
Άμα και είδαμε το, ενθουσιαστήκαμε εμείς. Αγκαλιάσαμε τους Γάλλους, ποτά, φαγιά.
Ήταν ο Σταύρος μαζί σας ο Στυριανίδης.
Ήταν.
Ναι.
Αντάκωσε το γλέντι. Ευκήγαν τα παιδιά πας στο αυτοκίνητο, ήβραν γλυθιά, ξεφορτώσαν το, αλλά ήταν μισοντόνο, πώς ήταν με τη βάση του που το βγάλε.
Προσπάθουν να βγάλω μόνο το όπλο, ήταν με καβίλιες και έφκαλα τρεις, ένα θυμό, τέσσερις, στη τελευταία κόπηκε μέσα και αναγκάστηκα και κατέβηκα κάτω, έπιασα το, είχα μια γκάσα με εργαλεία και κάτσαμε τα και ξήκα υποφερνά τη βάση, η οποία ήταν πας στην καπούλη, κράντη που καμπίνα ούλη του φορτηγού.
Ναι.
Γεμάτη βίδες. Έκανα, νομίζω πρέπει να έκανα ανάμιση ώρα να πας στην καμπίνα. Οι Γάλλοι υποψιαστήκαν και προσπαθούν να βγουν έξω και έπιανεν τους ήταν, θυμούμε, τραγούδαν κάποιος κακουλής, ο οποίος μετά έγινε ο Θκιάκος του Μακαρίου, είναι, τώρα είναι ο παπά Κυριάκος που ναι. Τα λατσά.
Ναι.
Ήταν ο Θκιάκος του...
Επιάσετε το...
Εύκαλα το.
Μα τι όπλο ήταν, ήταν αντιεροπορικό.
Ήταν αντιαρματικό.
Αντιαρματικό.
Αντιαρματικό ήταν. Και κατεβάσαμε το κάτω, ήσταν και βοηθήσαμε κόσεις. Βάλαμε το πίσω από το αυτοκίνητο μου και κράτησαμε το κόσεις και πήραμε το... Έχωσα αλλού τις σφαίρες, αλλού τη βάση, αλλού το όπλο. Και έπωχωσα το όπλο, είπα του Λοντή και πήγαινε και σπήραμε τον έξω να θυμάται Βίκο. Το χωράφι για να μην μείνουν αποτυπώματα.
Ναι.
Ώστε να το πάρουμε, έκοψα τη σούστα του στάνταρ.
Ναι.
Που το βάρος.
Ήταν τεράστιο βάρος.
Κάτσε πίσω ο κόσμος του Κιάου και κράτησε έτσι πάνω, μπαλιγάρι του δώσ.
Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως εκείνο το όπλο. Ανακαλύψαν το.
Όχι. Βγάλαμε φωτογραφίες, πήραμε στο λιθρόν, βγάλαμε φωτογραφίες και στείλαμε τις φωτογραφίες στο Γρήβαν και είπαν ο μόνος που μπορεί να το χειριστεί είναι ο Αυξεντίου.
Ναι.
Και είχα σχέδιο να το πάρω μέσα έναν αυτοκίνητο με κόπρι φορτηγό στο Μασεράν, Σαββάτο και συνελήφθηκα την Πέμπτη μου. Ναι. Και δεν έπιεν το όπλο. Και σε τρεις ημέρες έγινε η μάχη του Αυξεντίου.
Ναι.
Γιατί αν δεν με συλλαμβάνανε την Πέμπτη, το όπλο θα το κρατούσε
ο Γρηγόρης.
Ο Γρηγόρης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μας ειδοποιούν ότι η ώρα έχει περάσει. Ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι, για την παρέα, για τη συνομιλία. Είπαμε στον κόσμο απλές ιστορίες των χρόνων του αγώνα. Ευχαριστώ.
Επίσης.
Ευχαριστούμε εμείς.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.